Përshëndetje të ndërruar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cbodi ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht një me kryetitujt. Partitë opozitare në Kosovë fitojnë shumicën e komunave në zgjedhjet lokale, lëvizja vetëvendosje shënon fitore në 4 prej tyre. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani konfirmon pjesëmarrjen e Kosovës në samitin për demokraci të organizuar nga presidenti amerikan Joe Biden. Nga zhvillimet në botë, Kina po përballet me shpërthimin më të madh të koronavirusit, shkak besohet se është varianti Delta. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, lista serbe ka fituar më shumë ti komuna në zgjedhjet lokale të mbajtura në Kosovë, gjithsejt 10. Nga Partitë Shqiptare, Partia Demokratike e Kosovës ka fituar më shumë ti komuna në dy runde, në total 9. Pasaj janë Lidha Demokratike e Kosovës me 7 komuna, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me 5 dhe më pas Lëvizja Vetëvendosje me 4 komuna. Lëvizja Vetëvendosje, e cila ka pushtetin qendror në Kosovë, ka humbur në krye qytet, Prishtinë dhe në Prizren, komunat të cilat i kishte fituar në zgjedhjet e kaluara. Kush ka fituar e kush ka humbur në këto zgjedhje e kuptojmë në përmbledhjen e përgatitur nga Taulan Qenaj.
Përparim Rama nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka fituar garën më të madhe në Kosovë në zgjedhjet lokale, atë për kryeqytetin e Kosovës, Prishtinën.
Premjesër kemi një rrugtim serios, mirë të madhë, do të shëndrojmë, do të transformojmë Prishtinën në qytet me karakter unik mbajtë për qëtë ju, për qëtë ne!
Këtë komun për dy mandate, Radhazi e Udhoqi Shpend Ahmeti nga radhët e lëvizjes vetëvendosje, parti nga e cila u largua më 2018. Më 14 nëntor në 21 komunat të Kosovës, u mbajt rundi i dytë i zgjedhjeve lokale, pas atij të parit më 17 tetor, kur u zgjodh udhëheqësia lokale në 17 komuna. Në bazë të rezultateve preliminare me 1700 vota më shumë, Rama ka mposhtur kundër kandidatin e tij nga lëvizja vetëvendosje, ish ministrin e shëndetësisë Arben Vitia.
Prishtina tashmë e ka një kryetar të ri dhe është zoti Përparim Rama.
Inkuadrimi i joni vonshëm në fushat dhe mos elaborimi i mjaftushëm i programit ton para qytetarve ka pasur ndikimin e vetë.
Në rundin e parë të zgjedhjeve Vitia kishte fituar 42% të votave, ndërka që Rama 29%. Lëvizja vetëvendosje pos Prishtinës e ka humbur edhe Prizrenin, ku kishte qeverisur në 4 vjetët e fundit. Shaqir Totaj nga Partia Demokratike e Kosovës, mposhti tashmë ish kryetarin Mytaheras Kuka me 1075 vota më shumë. Lëvizja vetëvendosje që në zgjedhjet parlamentare të shkurtit fitoi mbi 50% të votave, në rundin e parë të zgjedhjeve lokale nuk arriti të fitoj asnjë komunë. Në rundin e balotazhit, partia e kryeministrit Albin Kurti fitoi në 4 nga 12 komunat ku ishte në balotazh. Vetëvendosja arriti të fitojë në Gjilan, Podujev, Kamenizë dhe në Shtime. Alban Hyseni i vetëvendosjes ka arritur ta mposhtë kryetarin e deritashëm të Gjilanit Lutfi Haziri. Edhe në komunën tjetër në rajonin Ana Muravës në Kamenicë, vetëvendosja arriti të fitojë. Kandidati i kësaj partie Kadri Rahima i mposhti qendron kastratin e Partisë Socialdemokrate, i cili në vitin 2017 ishte zgjedhur kryetar sa ishte pjesë e vetëvendosjes. Në Podujev, Shpejtim Bulliqi arriti të ruaj pozitën e të parit të komunës, pasi mposhti në balotazh kandidatin e LDK-s Ekrem Hyseni. Partia në pushtet arriti të fitojë edhe në Shtime. Mjeku Qemail Aliu mposhti kryetarin e deritashëm Naim Ismaili nga Partia Demokratike e Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës në rundin e balotazhit ka fituar në 5 komuna. PDK-ja arriti fitore në Prizren duke rrëzuar nga pushteti kryetarin e deritashëm Mytaher Haskuka. Nga pushteti PDK-ja largoi edhe një kryetar tjetër. Kryetari i Vushtrisë Xhafer Tahiri i LDK-s humbi garën përballë Ferit Idrizit të PDK-s. PDK-ja mposhti LDK-n edhe në Dragash. Shaban Shabani i PDK-s ka fituar përballë kandidatit të LDK-s Bexhet Xheladini. PDK-ja ka fituar edhe në Drenas dhe Kaçanik. Ramiz Ladrovci do të jetë kryetari i Drenas edhe për 4 vjet, pasi mposhti Driton Ajazin, që ishte kandidati demokratëve për Drenasin. Në Kaçanik ka fituar Besim Ilazi i PDK-s duke mposhtur kandidatin e vetëvendosjes Jeton Raka. Duke llogaritur edhe rundin e parë të zgjedhjeve, PDK-ja ka fituar në 9 komuna. Vetëm lista serbe ka më shumë komuna të fituara, gjithsej 10. Lidhja Demokratike e Kosovës ka fituar gjithsej 7 komuna, 2 në rundin e parë dhe 5 në rundin e dytë të zgjedhjeve lokale. Përveç Prishtinës, kjo parti ka fituar në Fush Kosovë, Viti, Junik dhe Istok në rundin e balotazhit. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka fituar 3 komuna në garën e balotazhit. Ardian Gjini, që ka qeverisur në 4 vjetet e fundit me Gjakovën, ka fituar edhe një betejë kundër ish kryetarës së kësaj komune, Mimoza Kusari Lila, që ishte kandidate vetëvendosjes. Sipas rezultateve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, nga një komunë në këtë garë kanë fituar Nisma Socialdemokrate, Partia Turke KDTP, Lista Serbe dhe Iniciativa Qytetare për Obiliqin. KQZ-ja tha se gjatë procesit zgjedhor nuk ka pasur incidente që do të acenonin integritetin e zgjedhjeve. Dalja në rundin e dytë ishte rreth 38%. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
evropaelir.org. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka konfirmuar sot ftesën për pjesëmarrje në samitin për demokraci të organizuar për herë të parë nga presidenti amerikan Joe Biden. Ky samit do të zhvillohet virtualisht më 9 dhe 10 dhjetor dhe në të do të marrin pjesë lider nga shumë vende të botës, pjesëtarë të shoqërisë civile dhe sektori privat. Republika e Kosovës është shembullin dritur i përpjekjeve të vazhdueshme për liri dhe demokraci. Si e tillë është model për rajonin tonë dhe më gjerë, ka thënë mes tjerash Osmani në një postim në rrjetin social Facebook. Samiti për demokraci do të ketë 3 tema kyçe: mbrojtjen kundër autoritarizmit, adresimin dhe luftimin e korrupsionit dhe avancimin e respektimit të drejtave të njeriut. Pas takimit të parë dhe konsultimeve në të, Biden do të ftojë liderët votror sërish që të diskutojnë rreth përparimit të bërë.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, ka thënë sot se situata në Ballkanin Perëndimor nuk është edhe aq e mirë. Ai ka bërë këto komente para nisjes së një takimi të ministrave të jashtëm të Bllokut Evropian. Temë diskutimi pritet të jetë situata në Bosnjë dhe Hercegovinë, por edhe dialogu mes Kosovës e Serbisë. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian në takimin e tyre në Bruksel janë duke diskutuar edhe për situatën në Ballkanin Perëndimor, të cilën në prag të nisjes së takimit, përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell e quajti si jo edhe aq të mirë. Në veçanti pritet që ministrat të diskutojnë për situatën në Bosnjë-Hercegovinë dhe për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Borrell tha në prag të takimit se në Bosnjë-Hercegovinë ka tendenca që rrezikojnë unitetin e vendit dhe penkojnë përparimin në rrugën drejt integrimeve evropiane. Duke ardhur në takimin e sotëm, ka folur edhe komisioneri për fqinësi dhe zgjerim Oliver Verhelyi. Ai ka thënë se Ballkani Perëndimor dhe raportet me BE-n nuk kanë të bëjnë vetëm me zgjerimin, por edhe me përshtatjen e politikës së tyre të jashtme me atë të Bashkimit Evropian. Verhelyi ka përsëritur se zgjerimi mbetet vegla kryesore e Bashkimit Evropian për të forcuar stabilitetin në Ballkanin Perëndimor. Komisioneri i zgjerimit pret që tash, pas përfundimit të zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut dhe në Bullgari, të ketë lëvizje pozitive në teren në mënyrë të shpejtë, që të mundësohet edhe nisja e negociatave antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Ne jemi të gatshëm për këtë dhe akoma shpresoj se kjo mund të ndodhë para fundit të këtij viti, ka thënë Verhelyi. Sipas vlerësimit të Komisionit Evropian, edhe Shqipëria, edhe Maqedonia e Veriut i kanë përmbushur të gjitha kushtet për të nisur negociatat e antarësimit, por një gjë e tillë është bllokuar në Këshill në rastin e Maqedonisë së Veriut nga ana e Bullgarisë. Kjo ka ndikuar që disa shtete të mos spajtohen as për nisjen e negociatave me Shqipërinë. Komisioneri BE-s për zgjerim ka paralajmëruar edhe zbatimin e shpejtë të planit për investime në Ballkanin Perëndimor. Në prag të takimit të sotëm, shërbimet e Bashkimit Evropian kishin përgatitur një dokument për situatën në Ballkanin Perëndimor si bazë për diskutime. Në të thuhet se në disa pjesë të rajonit të Ballkanit Perëndimor, situata politike është një sfidë në rritje. Do të diskutohet edhe për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, i cili, sipas burimeve të BE-s, nuk ka pasur progres në muajt e fundit. Burimet e Bashkimit Evropian në Bruksel kanë thënë se presin që palët në dialog tash të fokusohen tek implementimi marrëveshjeve të mëhershme, përmirësimi atmosferës përmes hapave konkrete pozitive drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizim. Por kërkohet po ashtu që të ketë një mbështetje më të madhe edhe nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, sidomos në kontakte me Prishtinën dhe Beogradin, për përpjekjet e përfaqësuesit të lartë Josep Borrell dhe të dërguarit të posaçëm për dialog Miroslav Lajçak. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Kina është duke u përballur me përhapjen më të madhe të koronavirusit prekur ka shpërthyer pandemia dhe sipas autoriteteve arsye është varianti Delta i këtij virusi. Zyrtarët kinez kanë vënë kufizime në udhtim nga qyteti Dalian, i cili është izoluar në mas të madhe, ndërkohë situata epidemiologjike është përqetësuar edhe në kontinentin evropian. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Kina, shteti ku ka shpërthyer për herë të parë pandemia e koronavirusit, është duke u përballur me shpërthimin më të madh të shkaktuar nga varianti Delta, andaj autoritetet kanë nisur të zbatojnë kufizime të reja në udhtim. Sipas kalkulimeve të agjencisë së lajmeve Reuters, më 14 nëntor është regjistruar një total prej 1308 rasteve të brendshme prej raportimit të simptomave të para më 17 tetor. Disa zona kanë nisur që të kufizojnë hyrjen e njerëzve nga qyteti Dalian, ku shkalla e infektimit është rritur më së shpejti. Nëse shkalla e infektimit shumë e vogël se sa në shtete tjera, shpërthimi i fundit përbën përhapjen më të madhe të variantit Delta në Kinë. Ky variant ka prekur 21 provinca, rajone dhe komuna dhe autoritetet kineze janë duke tentuar të bllokojnë përhapjen e virusit sipas politikës qeveritare për zero tolerancë. Shpërthimi i pandemisë së koronavirusit besohet se ka ndodhur në qytetin Wuhan në fund të vitit 2019. Në pjesën tjetër të botës, qeveria britanike ka bërë të ditur të hënën se të gjithë personave në moshën 40 vjeçare do t'i ofrohet doza e tretë të vaksinës kundër koronavirusit. Ky vendim është thënë se është marrë për të rritur mbrojtjen dhe për të kufizuar përhapjen e virusit teksa afrohet stina e dimrit. Të dhënat kanë sugjeruar se mundësia e infektimit me koronavirus bie për më shumë se 80% pas marrjes së dozës përforcuese. Deri më tani mbi 12 milion persona kanë marrë dozën përforcuese të vaksinës në Britani. Kjo dozë u është dhënë personave mbi moshën 50 vjeçare, stafit shëndetësor dhe personave më të cënueshëm ndaj virusit. Doza përforcuese e vaksinës mund të merret 6 muaj pas dozës së dytë. Evropa përndryshe është bërë epiqendër e re koronavirusit, ndërkohë që shtetet po tentojnë të ndalin valin e katërt të infektimeve. Austria ka nisur të zbatojë nga sot izolim të ashpër për personat e pavaksinuar. Njerëzit që nuk kanë vaksina në këtë shtet do të mund të largohen nga shtëpitë e tyre vetëm për nevoja të domosdoshme për punë apo për të vizituar mjekun. Kryeqyteti austriak Vienna ka thënë se planifikon të kërkojë testet PCR për personat e vaksinuar dhe të shëruar nga koronavirusi që duan të shkojnë në për restorante apo organizime tjera me më shumë se 25 persona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me zhvillime tjera në botë. Zyrtarët britanik kundër terrorizmit kanë arrestuar tre burra pas shpërtimit të një makine jashtë një spitali në Liverpool ditën e diel, duke lënë vdekur një person dhe duke plagosur një tjetër. Pasagjeri burrë në makinë u shpallur i vdekur në skenën e ngjarjes, ndërsa ngasësi i makinës është plagosur dhe është në gjendje stabile në spital, ka thënë policia. Zyrtar kundër terrorizmit kanë thënë se janë duke hetuar rastin me policinë lokale dhe se janë duke analizuar se çfarë mund të ketë ndodhur. Kryeministri britanik Boris Johnson ka thënë se ndjen keqardhje për personat e prekur në këtë incident. Zyrtarët policor kanë thënë se shpërtimi nuk është shpallur incident terrorist tani për tani. Agjencia Evropiane për Ambient ka thënë se vdekjet e parakoshme të shkaktuara nga ndotja e ajrit kanë rënë, mirë po ende besohet se ky shkaktar çon më shumë se 300.000 vdekje në vit. Kjo agjenci ka thënë në raportin e përpiluar sot që nëse zbatohen udhëzimet e fundit për cilësinë e ajrit të përpiluara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, numri i viktimave mund të përgjysmohet. Në 2019, Polonia ka regjistruar 39.300 vdekje, një herë shifrën më të lartë për kokë banori. Agjencisë Evropiane për Ambient në fillim të viteve të 90-ta, copëzat teje të vogla të ajrit, të cilat hyjnë thellë në mushkëri, kanë quar në gati 1 milion vdekje të parakoshme në 27 vende të Bashkimit Evropian. Valutës kombëtare të Afganistanit afgani ka rënë vlera kundrejt dollarit amerikan në nivelin më të ulët në dy dekadat e fundit, ndërkohë që ekonomia e këtij shteti përballet me shumë vështirësi prej marrjes së pushtetit nga talibanët në gusht të këtij viti. Më 14 nëntor shkalla e këmbimit është thënë se ka qenë 95 afgani për 1 dollar. Valuta e re kombëtare Afganistanit është printuar për herë të parë në Gjermani më 2002 dhe për 1 dollar janë këmbyer 43 afgani. Prej kur talibanët drejtojnë këtë shtet, shumë vende perëndimore përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara kanë ngrirë fondet afgane në përbanka dhe kanë pezulluar mbështetjen financiare që është ndarë qeverisë së kaluar. Për më shumë lajme, vizitoni faqin tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Majl Elçani dhe unë krenare Cibolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë mirë dëgjofshim.